Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, qotillik xayolning orqasida nima yotadi? Bir kishi boshqa bir kishining hayotini tortib olishiga nima sababchi bo'ladi? Odamlar nima uchun bir-birlarini o'ldiradi? Bugungi dasturda aynan Iso Masih muammoning ildizini bizga ko'rsatadi. Aynan tog'dagi vazi orqali Iso Masih bizga muammoning nimada ekanini ko'rsatgan. Uni tinglagan odamlarga Iso Masih yaxshi va yomonni bildirish uchun gapirgan. Odamlar yolg'onni, o'g'irlikni va qotillikni gunoh ekanini juda yaxshi bilishgan. Ular hatto Xudoning kalomidan ham kerakli oyatlarni keltirishi mumkin edi. Lekin shunga qaramasdan, ular baribir gunohkor tabiat bilan kurash olib borishgan. Iso Masih ularga gunohni ildizi bilan sug'urib tashlash yo'lini o'rgatgan. Yo'lbars bilan Silovsin haqidagi rivoyat esingizdami? U yerdagi Silovsin yo'lbarsning yoqimsiz gaplariga aslo xafa bo'lmay, o'z yo'lida davom etavergan edi. Bizchi, biz ham doim shunday qila olamizmi? Yoki biz yoqimsiz gapga yoqimsiz gap bilan javob beramizmi? Keling, Iso Masih bu haqda nima deganini bir ko'rib chiqamiz. Matto xushxabarning 5-bobiga bir nazar tashlaylik. Qadimgilarga odam o'ldirma, kim odam o'ldirsa javobgarlikka tortiladi deb aytilganini eshitgansizlar. Lekin men sizga aytaman. Kimki birodariga behuda g'azablansa, javobgarlikka tortiladi. Kimki birodariga ahmoq desa, oliy mahkamada javob beradi. Kimki birodariga telba desa, jahannam olovida javob beradi. Shunday qilib, sen xayr ihsoningni qurbongohga olib kelganingda, agar u yerda birodaring sendan xafa ekanini yodingga tushsa, xayr ihsoningni u yerda qurbongoh oldida qoldir va borib, avval birodaring bilan yarashgil. Shundan keyin kelib, xayr ihsoningni bajo keltir. Sen raqibing bilan qozixonaga borarkansan, yo'l-yo'lakay u bilan kelishishga shoshil. Toki raqibing seni qoziga, qozi esa mirshabga topshirib, seni zindonga tashlamasin. Senga chinni aytayin. Oxirgi tiyningni bermaguningcha u yerdan chiqa olmaysan. Ha, juda qiziqarli oyatlar. Azizlar, suhbatimizni davom ettirishdan oldin sizga savollar berish istagidaman. Birinchi savol. Qadimgi qonun odamni qotilligiga, ya'ni odam o'ldirish haqida edi. Lekin Iso Masihning ta'limoti bizga aynan qotillikka olib boruvchi g'azab haqida so'zlaydi. Shuni aytingchi, g'azab qanday qilib odamlarni qotillikka olib boradi? Ikkinchi savol. Birodarimizga aytgan yoqimsiz so'z qanday qilib g'azabni chaqiradi? Uchinchi savol. Iso Masih aytilgan yomon so'zlar haqidagi oyatlari jiddiymi? To'rtinchi savol. Xudoga qurbonlik keltirishdan oldin yoki unga xizmat qilishdan oldin Iso nima qilishimiz haqida aytadi? 5-chi savol. Bizni qoziga olib boruvchi bilan qanday yarashib olishimiz darkor? Yarashish haqidagi ta'limot bizga nimani o'rgatadi? Shu va qolgan savollarga bo'lgan javoblarni bizning 3w.najot.com saytimizga qoldirsangiz bo'ladi. U yerda siz anchagina qiziqarli hikoyalar va dasturlarda sizga namoyish etilib kelgan hikoyalarni yozma shaklda ham olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Siz bilan xayrlashar ekanman, sizga Xudoning tinchligini tilab qolaman. Xudo sizni chindan ham sevadi va sizni gunoh qilishingizni aslo istamaydi. Xayr, omon bo'ling.